Rodalia. Rodalia.
Tre danskere i top 10 og fire i top 13, som klart den bedste nation af alle. Alligevel fik vi ikke helt det resultat, vi havde forventet på enkeltstarten i Giro d'Italia. Og dermed velkommen til en, der starter alene i dag, Kim Plesner. For Stefan Johus er her ikke.
Ren enkeltstart, ja.
Ren enkeltstart.
Tak, tak.
Kim, vi er lige forbi halvvejspunktet i Giroen. Og Jonas Vingegaard har stadig ikke den lyserøde førertrøje.
Nej, og det lyder jo faktisk som om, at han rigtig gerne vil have den. Han var tæt på efter enkeltstarten. Jeg tror måske, at hans hold er meget godt tilfreds med, at han ikke har den. Fordi så kan de jo lade Bahrain tage noget af det her ansvar, der er på de sådan lidt mere kedelige etaper, hvor der skal lukkes huller, og hvad der ellers skal sørges for af praktiske ting og sager. Men jeg har også lidt en fornemmelse af, at når vi rammer lørdag, så tror jeg altså både det ansvar og den trøje, den skifter ejermand.
Det kommer vi selvfølgelig til at tale mere om. Der er 27 sekunder fra Vingegaard og op til Olaglio i den lyserøde førertrøje. Vi kigger tilbage i dag på tirsdagens enkeltstart, hvor Filippo Ganna jo gav Italien en overlegen hjemmebane sejr. Vi skal også tale om onsdagens etape, og så er torsdagens etape faktisk stadig i fuld gang. Så den vender vi til sidst i udsendelsen her, og så kigger vi naturligvis også frem mod weekendens strabasser. Vi skal quizze. Vi skal uddele en kop til en af jer dejlige mennesker, der støtter på tier.dk. Og husk, at vi jo her under Giroen har en fed ekstra præmie i form af en VIP-oplevelse til Copenhagen Sprint. Og vil du ikke støtte økonomisk, så hop ind og giv os nogle stjerner og en anmeldelse i din podcast-app. Det hjælper os altså til at komme ud til endnu flere danske cykelfans. Mit navn er Claus Elming, og du lytter til Velropa Podcast, præsenteret i samarbejde med Bygma, den største danske leverandør til byggeriet, der altid har de nyeste Airtox på hylderne. Vi bliver også præsenteret af spiludbyderen Betano.
Betano er stolt sponsor af Veluropa Podcast. Husk, at du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
Og naturligvis er elektronikkæden Power.
Veluropa Podcast præsenteres af Power.
Normalt skåler rytterne først i champagne, når Tour de France rammer 21. etape. Men i, og hold nu fast, 2028, der bliver det allerede på første etape, og måske endda før det, Kim.
Ja, turen vender jo hjem til Frankrig, og de har meldt ud ASO her for, ja, hvad er det, et par dage siden, at 2028 Tour de France begynder i en af hovedbyerne i Champagne-distriktet, Reims, som jeg tror, det hedder. Jeg er jo ikke den store fransktaler.
Jeg tror, du har, for det staves R-E-I-M-S, og det udtales Reims.
Reims. Vi skal nok få lært det inden 2028, tænker jeg.
Så, der er en lille chance.
Men også, at der bliver sikkert lavet en hel masse med billeder og alt muligt med champagne, og dem, der vinder, de får da nok lov at poppe et par flasker, må ikke?
Og måske endda, som jeg besøgte faktisk i forbindelse med, at jeg dækkede turen fra TV2 for mange år siden, der besøgte vi Reims og Epernay, som er de to store champagne-distrikter, og der så vi den flaske, som var blevet lavet specielt til Andy Schleck, da han vandt Tour de France, jo vel at mærke en flaske, han fik på efterbevilling, fordi så er han jo blevet taget fra Contador. Men det betyder så også, at Tour de France efter start i Barcelona her til sommer og England til næste år får start i Frankrig igen i 2028. Og vi kan lige vende tilbage til ruten og området, Kim, men der er jo en anden stor ændring.
Ja, det er OL-år, og der er OL i Los Angeles, og det begynder 14. juli, så derfor så har de ligesom rykket turen en uge frem, så det kan nå at blive nogenlunde færdig til OL. Og så kan man også nå at komme med til OL, hvis man jo er kvalificeret til det som cykelrytter, og også godt vil være med i Tour de France. Jeg ved ikke, hvor god en forberedelse det er at køre turen og så flyve direkte over til Los Angeles, men det er der i hvert fald, der er i hvert fald mulighed for det.
Ja, så Tour de France i 2028 starter allerede 24. juni, sammenlignet med i år, hvor det starter 4. juli, så der er jo sådan set hele 10 ja. Dages forskel på de to startdatoer, og så er der jo så enkelt start om onsdagen efter, altså til OL, efter at Tour de France slutter, og så er der linjeløb, så vidt jeg lige husker, om fredagen efter Tour de France altså er sluttet om søndagen. Der er selvfølgelig lang tid til, men der er allerede løftet slør sådan lidt for byer og etaper, som har noget historisk relevans.
Ja, man kan sige, at i modsætning til, når det starter i udlandet, der er det jo meget sådan specifikt omkring, at så er der x antal etaper, og nogle gange som man, ser man også som i Giroen her, altså kører de allerede en hviledag ind om mandagen, for at man kan få transporteret folk. Men der hedder Grand Est, det er jo det, der har været hele fortællingen om det her, at det er den region, det starter. Og det er jo et område, der så får 4 etaper, og så bevæger det sig ellers rundt i Frankrig. Og man kan sige, det er jo et område, hvor man godt kan få nogle kuperede etaper i starten, men det er vi jo også efterhånden blevet vant til i forhold til for 15-20 år siden, hvor det jo altid var sådan 7-9 flade etaper i starten. Og så bevæger vi os ned mod Alperne og Pyrenæerne, alt efter hvad for en vej man kørte rundt.
Præcis, og hvad hedder det, Ardennerne bliver en del af det her område og får en etape, som kommer ind i den franske del af Ardennerne. Og så læste jeg en lille sjov statistik, og det var, at da Cipollini, han vandt i Champagne, jeg kan ikke huske, hvornår det var, men der vandt han 4 etaper i træk, og det siger jo også noget om, den måde ruten var konstrueret på i Tour de France for ja, ikke særlig mange år siden jo. Nej. Hvor de første 7-9 etaper, der var der altså mange sprinteretaper, og så har vi først begyndt at se bjerge derefter. Nu er de blevet sådan lidt mere åbne for at have hårdere etaper tidligere i Tour de France. Jeg glæder mig da til at se, hvordan de får skruet etaperne sammen her, når vi rammer Champagne-distriktet. Der er andre kendte rytter, der har vundet, og blandt andet Peter Sagan, André Greipel, og så faktisk også Kim, hvad hedder han, Julian Alaphilippe vandt der.
Ja, og det var jo i 19, der hvor ja, de mest optimistiske franskmænd troede nærmest, han skulle vinde turen, og det var der også lige ved. Det var det år, vi havde det her jordskredsetappe, ja. Og Bernal endte med at vinde, og det blev neutraliseret og alt det der. Men der startede hele den her fest med Alaphilippe. Det startede jo faktisk i Champagne. Så det kan da godt være, at der er noget. Paul Sexas, han er jo 2 år ældre til det, på det tidspunkt, så han er ved at være en voksen mand. Så det kan godt være, at vi skal se at kigge efter ham.
Men, og vi har jo talt om det her med, at Pogacar har meldt ud, at han måske, formodentlig, slutter karrieren i 2028, men det betyder så også, at han kører nok Tour de France i 2028, men spændende at se, hvad...
Jamen, han ville slutte med OL, ikke? Var det ikke sådan?
Jo, præcis.
Var det ikke det, han havde som mål?
Det er i hvert fald det, han har meldt ud, og så må vi se, om det holder stik. Ja. Men Paul Sexas er trods alt lige blevet 2 år ældre, og nu får han jo altså Tour de France debut allerede i år, så kan jo i princippet køre sit tredje Tour de France til den tid. Nu skal vi til noget, der er meget mere festligt, og hvor vinderen ved afslutningen af året måske får en flaske champagne, fordi nu, der skal vi. Quizze! Og stillingen er den, at du, Kim, har 11. Det har vores Giro-ekspert Michael Olrik Andersen også, og så ligger Stefan der og finder rundt på 8 point. Stefan er en absentia, men jeg har faktisk quizzet ham allerede. Du får hans svar lidt senere i udsendelsen. Men spørgsmålet i dag er, hvem er den ældste rytter nogensinde, der har vundet en etape i Giro d'Italia? Er spørgsmålet forstået? Nogensinde.
Ja.
Så har jeg kun én ting til dig, og til alle jer, der sidder og lytter med. Lad nu være med at google. Philippe Pogačar var den helt store hjemmebanefavorit på tirsdagens 42 km lange og flade enkeltstart, der blev kørt ved Vasilia-kysten langs det Liguriske hav, igennem en række prominente badebyer i det nordvestlige Italien, som jeg er sikker på, at mange danske cykelfans kunne genkende til, da rytterne kørte forbi. Og vi må bare sige, Kim, at Top Gunner, som han jo bliver kaldt, i den grad levede op til forventningerne.
Ja, der var slet ingen, der kom i nærheden af ham. Han vandt jo med næsten 2 minutter ned til nummer 2, og kørte med meget, meget lidt under 55 km i timen i gennemsnit. og det er det højeste gennemsnit på over 40 km enkeltstart i en Grand Tour.
40 km med over 42 km med 55 km i timen i snit.
Det er vi havde faktisk en lytter, der skrev her i dag eller i går, at de havde fået noget elcykel derhjemme eller sådan noget, men de mente, at selvom de havde, hvis de fyrede den helt af på elcykel over 40 km, så ville de stadigvæk ikke kunne slå Garner.
Han var så suveræn. Så han jo blev ved med, at han hentede en masse rytter undervejs. Han hentede en rytter, der var startet 7 minutter efter ham.
Ja, det så jeg godt.
Nå, vi havde, eller jeg havde i hvert fald høje forventninger til Jonas Vingegaard. Men det blev ikke den vildeste enkeltstart, han nogensinde har kørt.
Nej, jeg sad og lyttede vores udsendelse, og jeg kunne godt høre, at du var jo ikke helt tilfreds med de 3 stjerner, jeg fik givet ham. men han skulle faktisk have haft lidt mindre, som vi også skrev.
Ja, han skulle have haft 2, eller 1 måske.
Men som vi også var inde på, den der flade rute passer ham selvfølgelig ikke, når man så en statistik over de rytter, der kørte i top 10. Så var den letteste af de rytter, det var Arnsmann, tror jeg, og han vejer 10 kilo mere end Vingegaard. Og så har vi talt om den der form, altså at det måske er en opbygning frem mod Tour de France. Det kan også spille med ind i det. Og så var der jo det med dragten. Han kørte jo i løbets eller arrangørernes dragt, mener den Castelli. Og nogen siger jo, at han taber op mod 1 sekund per kilometer ved ikke at køre i sin egen specielt fremstillede dragt. Så hvis du lige tager 42 sekunder der, ikke, så begynder det jo faktisk at ligne et resultat, så han havde været op i nærheden af sådan nogen som Timen Arnsmann, og så også måske havde overgået Derek G. og Ben O'Connor, der slog ham.
Jeg var sammen med Lars Bak her tirsdag og onsdag til 2 bygmearrangementer i Jylland, og han fortalte noget meget sjovt, som jeg faktisk ikke var klar over. Det kan godt være, at du ved det, men Castelli sender faktisk en skrædder ned til enkeltstarten her, og fordi at han skal køre i Gidoens enkeltstartsdragt, så den ikke skal sidde og flagre og så videre, så sender de en skrædder ned, som sørger for, at den bliver syet helt præcist til Jonas Vingegaard og bliver klippet til vel sagtens aften før eller på morgenen eller et eller andet.
Ja, man kan sige, det er lidt noget andet end dengang Lars Bak kørte formentlig, hvor jeg godt kan huske, at når man skulle køre enkeltstart der, så for det første havde man jo ikke den samme slags speedsuit, som man har nu, men så var det typisk sådan noget med, at der blev klasket sådan et stort klistermærke ind på med sponsornavn i det firmahold, der nu havde føretrøjen, og så fik man bare en eller anden random trøje at køre i der.
Og det er sjovt, du prikker det der op, fordi Lars Bak sagde præcis det samme. Det er sgu nu, okay. Jeg tror, citat... Lars Bak sagde, det er sgu noget andet end da Jesper Bror, han til PostNord, eller Danmark Rundt hed det jo bare engang, eller Post Danmark Rundt hed det, bare kom ind og smed sådan en eller anden tilfældig trøje ind på min seng og sagde, den kører du i morgen, fordi du fører løbet nu. Altså det var sgu, der er lidt andre boller på suppen.
Så strøg man lige sponsor-klistermærker på der, ikke?
Jo, jeg vil sige... Hvis vi ser på Jonas' enkeltstart her, så gennemgik du tallene, Kim, og sendte mig også en oversigt over, hvordan han havde klaret sig i forskellige stræk på enkeltstarten her. Og der var jo også lidt en bemærkelsesværdig tendens, kan man sige.
Ja, der var klart en tendens, fordi jeg sad og tænkte, at han første mellemtid, der ligger han nummer 10 i samme tid som Mikkel Bjerg, og der lå folk jo sådan ret tæt egentlig dernede. Der kunne godt ske nogle ændringer der, og så tænkte jeg, må ikke Jonas, han har paced den godt, og det vil sige, at han henter sgu nok lidt til sidst og ender lidt højere. Men der skete faktisk det modsatte. Imellem anden og tredje mellemtid, og imellem tredje mellemtid og mål, der kører han sådan noget, der minder om mellem 20 til 30. bedste tid af alle, så han gik faktisk en lille smule ned mod slutningen. Og det er måske også lidt et tegn på, at motoren ikke er helt op i omdrejninger endnu. Igen det her med, bliver Giroen lidt brugt som en forberedelse til turen, hvor jeg nok personligt i hvert fald havde regnet med inden sæsonen, da man ligesom fik det her vide med, at det nok var Giroen, der måske blev et mål i år, og tænkte, okay, så gå all in på at vinde den Giro, og så må du så køre efter etaper eller bjergetrøje, eller hvad du nu kan køre efter i turen, fordi du kan ikke både vinde Giroen og så kæmpe med Pogacar i turen, men det er så åbenbart det, der er målsætningen.
Og jeg synes, at når man lige ser på, hvordan resultaterne faldt ud og så videre, de få rytter, der kørte stærkere end Jonas, og dem han tog tid på, så kan man vel godt tillade sig at kalde det for en godkendt dag på kontoret?
Ja, selvfølgelig. Det, altså, Han hentede jo på nær de her 27 sekunder næsten hele Eulalios forspring. Han satte sin klart værste konkurrent, Felix Gall, med over et minut. Så set i forhold til sådan det samlede resultat og Giroen generelt, så var det jo en fin dag på kontoret for ham.
Og ham der, Felix Gall, Kim. Altså, vi vidste jo godt på forhånd, at han ikke har en god enkeltstart. Og han tabte et minut og 22, og så lignede han jo, da han kom i mål. Noget, vi har set før, synes jeg.
Ja, jeg synes allerede i starten, da han stod på podiet der og skulle sendes afsted, så tænkte jeg også, hvad er det der for noget? Fordi det var jo en hjelm, der sad altså virkelig skubbet om i nakken, ikke? Og så solbriller på i stedet for visir. Så det gav da visse tanker, men der blev lidt tilbage på den gang på Planche de Belleville, hvor Roglic kommer i mål fuldstændig vingeskudt og med hjelmen siddende. Helt om i sådan, ja, det var sådan en skrot om i nakken, ikke? Og havde tabt til Pogacar. Men han sagde jo efterfølgende, at det var helt bevidst, at han havde det mere komfortabelt, når den sad sådan. Og man kan sige, at når han sidder i sin enkeltstartsposition, så er det også mindre mærkeligt ud. Han tabte faktisk kun 1,22 til Jonas, så det var altså, i forhold til hvor slemt det kunne være gået, så tror jeg egentlig, at han egentlig også er meget godt tilfreds.
Jonas sluttede som nummer 13, men altså, hvis vi nu lige skal kippe med de røde-hvide farver og tage danskerhatten på, så fik vi altså hele tre danskere i top 10 på den her enkeltstart.
Ja, vi havde også store forventninger til vores gutter dernede, men vi blev jo eneste nation med tre mand i top 10. Johan Preis Pejdersen bliver nummer 7, Mikkel Bjerg bliver nummer 8, og Niklas Larsen bliver nummer 10. Så ikke sådan top 10 resultater, men de var dog inden for top 10. Sådan nogenlunde, hvad vi ville have forventet af dem. Det, man kunne have håbet på, var, at en af dem lige havde brændt sådan en super dag igennem, ikke? At de så kunne have været op og køre med kom tættere på noget, der mindede om noget podium, men det kunne lige så godt have været gået den anden vej, at en af dem var faldt helt igennem og blevet nummer 40.
Og så havde du selv ret store forventninger til Lorenzo Milesi, mm-hmm. Den tidligere U23 verdensmester i enkeltstart. Men jeg synes godt, vi kan sige, at han gjorde ikke tingene nemmere for sig selv.
Nej, det var sådan, altså jeg ved simpelthen ikke, hvad jeg skal sammenligne det med. Det var lidt ligesom, jeg ved ikke, Balotelli i fodbold, der ikke kan finde ud af at tage sådan en skiftetrøje på. Han er simpelthen, han tager ikke sin isvest af. Altså de sidder og ruller i opvarmningen, og så har de isveste på, for at de ikke skal blive for varme. Og så kører han simpelthen 42 km med en isvest uden på sin enkelt startstrakt. Det har nok været lidt koldt i starten, men må ikke det blev lidt varmt til sidst, eller må ikke det var smeltet. Og han kommer alligevel i mål som nummer 9, så det synes jeg egentlig også er imponerende.
Ellers nogle positive eller negative overraskelser, du vil fremhæve?
Jamen, jeg blev da lidt overrasket over, jeg havde godt set, at sådan nogen som Wielerflits og nogle hollandske medier havde sagt, at ham her, den rutinerede Short Bax fra Pinarello-holdet, han kunne gøre sig gældende, men jeg synes stadigvæk, han kører over niveau på og kører sig op på fjerdepladsen på den her. Er en udmærket enkeltstartsrytter, men det her, det burde han ikke kunne lave. Jeg ved ikke, om han var gået så dybt, at det gik ud over helbredet, men i hvert fald inden dagens etap, der udgik han faktisk. Så det kan godt være, at den har sat sig lidt. Og så skuffede Alex Gardio med en 16. plads. Han var en af de større favoritter, og han har heller ikke set super godt ud i Giro. Jeg håbede eller troede jo på, at det var fordi, han havde sparet sig lidt til enkeltstarten efter det her fantastiske forår, han har kørt, men formen, den er der simpelthen ikke.
Og så blev Filippo Gannas holdkammerat Timon Arensman toer, tæt på 2 minutter efter Ganna, men resultatet betød, at han rent faktisk gik forbi Felix Gall i den samlede stilling, og kom op på løbets forløbige samlede tredjeplads. Jonas Vingegaard 2'er, og Eulalio stadigvæk 1'er, og nu som sagt så er 12. etape stadigvæk i fuld gang, så du får lige den samlede stilling efter den lidt senere i udsendelsen her.
Ja, for jeg kan da lige sige, så vi jo følger lidt med i den her, at han er kommet, Jonas er kommet længere fra den lyserøde førertrøje, fordi Eulalio han havde taget Red Bull-spurten, så men det kan vi lige komme tilbage til.
Så han fik lige et par bonussekunder ekstra der. Så. Nå, den danske kæde Bygma er med os hele vejen gennem Giro d'Italia. De er partner for Visma Lisa Bike og for Jonas Vingegaard, og han er jo ikke svær at spotte i feltet, selvom han jo i øjeblikket ikke kører i den gule Visma-trøje, men derimod i løbets blå bjergtrøje, men han har jo den her røde Bygma-hjelm, som gør ham nem at spotte i forhold til de andre Visma-ryttere. Bygma har jo sloganet ikke for amatører, og det gælder jo mere og mere i cykelsporten. Hvis vi lige, Kim, ser bort fra Lorenzo Milesis bummer der i enkeltstarten, hvordan kan man så se, at cykelsporten er blevet mere professionel?
Ej, men jeg synes jo heldigvis, at den stadig ikke er helt så professionel som, og strømlignet som mange andre sportsgrene, som tennis og Formel 1 og fodbold og alt det der. Og det er jo selvfølgelig også et bevis på det med Milesi. Der foregår altid et eller andet, og cykelløb foregår ude i naturen og ikke i sådan mere lukkede områder, så der kan jo ske alle mulige uforudsete ting, og det synes jeg er herligt og en af charmen ved det charmerende ved cykelsport. Men jeg synes, hvis man kigger på sådan størrelsen af holdene i forhold til antallet af medarbejdere, så er der i hvert fald sket ret meget. Der er sket det, at der er kommet mange flere forskellige funktioner, og der er sket det, at der sidder flere medarbejdere i de enkelte funktioner, men antallet af funktioner er også blevet flere. Og så specielt inden for sådan noget som presse, kommunikation, sociale medier, det er blevet typisk klaret af én person, to, hvis det gik rigtig vildt for sig, og nu har man jo fandme, jeg ved ikke, hvor mange ansat i de afdelinger. Og så forekommer det mig jo også, at sponsorerne er blevet lidt større, nogle lidt større aktører, end det var tidligere med for eksempel Ineos, Lidl, Total Energy, Visma, Red Bull, nogle gange hele nationer, altså UAE, Bahrain, Astana, Kazakhstan. Der er blevet lidt længere imellem de her italienske kaffemaskiner og belgiske gulv og byggemarkeder. De findes stadig.
Vi har danske byggemarkeder.
Jeg tror specielt nede i Quickstep-holdet, at Quickstep er jo netop gulve og sådan noget, ikke? Og Lotto og Sudal, og det der, Sudal er vel noget med noget fugemasse eller et eller andet. Ikke? Altså, det bliver relativt lille produkt i forhold til, hvor stort et hold det i virkeligheden er. Og der er altså kommet nogle store aktører ind, og det har alt andet lige også puttet nogle flere penge i cykelsporten.
Og hvis du nu sådan skulle pinpointe de måske, lad os sige, tre største forskelle, siden du var på Team CSC og så til nu, hvad skulle det så være?
Nå, vi har jo talt meget om det her med, at der bliver udviklet meget på kost og måden, man træner på og materiel og sådan noget. Men det gjorde man altså også dengang, og Bjarne Riis var jo en af forgangsmændene netop i forhold til, så tog han Cervelo cykler ind som en af de første, og netop også det der med, hvordan spiser vi, og hvordan træner du intervaller, i stedet for bare at køre ud og køre 8 timer, 4 timer den ene vej og 4 timer den anden vej. Men nu er man måske bare blevet endnu klogere på de ting, og så går det endnu hurtigere på cyklen. Men hvis man skal finde sådan nogle konkrete ting, så vil jeg egentlig sige, det der med at køre med én klinge foran, det så man jo slet ikke tidligere. Altså, det var jo 2 klinger altid. Smallere styr, det var sgu heller ikke noget, man eksperimenterede ret meget i. Det kommer der så nogle regler for, så ikke det går helt amok. Og så bredere dæk, selvfølgelig, er jo også blevet lidt en ting. Selvfølgelig specielt i løb, hvor der er grus eller brosten, men også generelt kører man jo nok på bredere dæk. Og så altså det helt allernyeste, som Jonas Vingegaard også var ude og kommentere på, det er jo det her med, at man eksperimenterer lidt med at køre på enkeltstartsdæk, som så også gør, at du risikerer at styre det oftere. Så det er jo sådan måske lidt mere en gamble, man er begyndt at lave, for det har man jo hele tiden kunne gøre.
Og der var Jonas ude og sige, at han fortrød faktisk, at han havde kørt på enkeltstartsdæk på, var det 9. etape? og det er også kommet frem, at UAE kørte på enkeltstartsdæk på den etape i Italien, hvor Adam Yates og Jay Vine styrter og udgår. Så det kan godt være, at det er fint nok, og det giver nogle fordele i tørt vejr, men lad være med at køre på dem, når det er regn, eller når det regner, og der er glat derude. Kunne man tænke sig, en super professionel cykel, der bestemt ikke er for amatører, så skal man hoppe ind og deltage i Bygmas konkurrence, hvor du kan vinde både en Cervelo-cykel og en signeret trøje. Jeg fik sagt i sidste uge, at den trøje, den var game-worn. Det var den ikke. Det er hjelmen, der er det. Og hjelmen, den er faktisk udløjet. Så nu er der altså en cykel tilbage og en signeret Jonas Vingegaard trøje. Og det kan du vinde. Hop ind på Bygmas hjemmeside. Vi lægger et link til konkurrencen i noterne til den her episode. Og så hopper vi videre til onsdagens etape, hvor der var mål i Chiavari. Der var 4 stigninger undervejs, og de lå sådan alle sammen inde på den sidste halvdel af etappens 195 km. De fleste ventede jo nok, at et udbrud skulle komme afsted og køre om sejren, og det kom jo faktisk også til at ske, men holdt det op, det tog sin tid og kostede kræfter at komme afsted der, Kim.
Ja, det var den der typiske kabale, der bare aldrig kan gå op, selvom det faktisk flere gange så ud til, at der var et udbrud, der var sluppet fri, så gik der jo nærmest 100 km med sindssyg vild jagt og 50 km i timen, ikke? Før der faldt bare nogenlunde ro på.
Og efter tre mand, altså tre danskere i top 10 tirsdag, der var der desværre ikke nogen danskere med op foran i det, der endte med at blive en 17-mandsgruppe. Til gengæld så var den dobbelte etapevinder Jonathan Narváez men sandt med igen.
Ja, han er vild nok, og det var en meget stærk gruppe faktisk, fordi da først udskillelsen skete, der var ruten begyndt at blive så kuperet, at det var nogle stærke navne, der kunne vriste sig fri. Narváez stærke navn som Filippo Tana, Christian Scaroni, Alexander Vlasov, som vi lige pludselig så, og Lennart van Eetfeldt, de var nogle af dem, der klarede kottet.
Ja, nu nævner du nogle rytter her, hvor jeg tænker, der er i hvert fald tre af dem, som du nævner, som aldrig kom med i finalen.
Nej, de gjorde det svært for sig selv, eller specielt Van Eetfeldt gjorde det svært for sig selv og et par andre. Med cirka 40 km igen, der styrter han på en nedkørsel og tager Tana og Scaroni med sig. De kom alle sammen på cyklerne igen, men kun Scaroni formåede rigtig at optage jagten på de forreste.
Og han havde en blødende hånd, og Lennart van Eetfeldt, han stillede ikke til start i dag, så han var altså også medtaget efter sit styr.
Ja, han brækkede fingrene.
Nå, okay, det har jeg slet ikke set. Scaroni, han kæmpede og kæmpede og kæmpede for at komme tilbage, og han havde jo så sin holdkammerat Diego Lisi siddende ude foran. Og der må man, altså der er nogle gange, der er der nogle hold, som man tænker, altså hvem har de siddende i bilen til at styre taktikken? Fordi Ulisi, han ventede ikke på Scaroni, og det værste af det hele, det var næsten, at han også sad op i førergruppen og tog føringer. Altså hvad skete der lige der?
Ja, det så en lille smule underligt ud. Jeg tror, det man skal tænke på, hvis man skal sådan finde ned til en eller anden årsag til, hvorfor det skete, det er jo, at Ulisi, han er jo et kæmpe navn. Både på Astana-holdet, som jo er meget italiensk, og han har 8 Giro-etappesejre. Og så måske har de også været sådan lidt bange for, hvis de vil sende ham tilbage for at hente Scaroni op, så er de måske bange for, at så smider de hele på gulvet, hvis de så ikke kommer op igen. Så det tør de ikke. Han kunne godt have gået sådan lidt mere med rundt, eller måske bare sat sig på bagsmækken og sagt, jamen ved du hvad, jeg har en liggende nede bagi, så har jeg noget alibi der. Men Ulisi havde så også faktisk tidligere på etappen været fremme og køre Scaroni op til en gruppe, der havde revet sig fri, hvor Scaroni så ikke var kommet med, og det så ud som om, de talte sammen efter det, der så det nærmest ud som om, Ulisi sagde, prøv at høre, nu har jeg lavet mit arbejde for dig i dag. Nu er det dig, der må gå frem, fordi så senere, der var det faktisk Scaroni, der lå og måtte kæmpe lidt, hvilket heller ikke rigtig gav mening, fordi alt andet lige er det jo, måtte det jo være ham, de kører for, men jeg tror bare, det er, fordi han er så stort et navn, Ulisi.
Og fair nok er det Ulisi, han ikke lader sig falde tilbage til Scaroni, fordi da han først kommer på cyklen, der er der alligevel 35-40 sekunder måske op til de får, så det er fair nok, men jeg undrer mig bare over det der med, at han sad og tog føringer, du ved, så det var sådan, man så Scaroni ligge og virkelig, virkelig gik næst på og håbe på at nå at komme tilbage til finalen, og så foran, der lå hans holdkammerat og tog føringer.
Men Ulisi har jo ikke været super interesseret i, at han kom op, jo. Der havde han ikke stor chance
for at vinde. Nej, det kan du godt have ret i. En anden, måske sådan lidt alternativ form for taktik udspillede sig, at Enric Mas, han jo satte et afgørende angreb ind på en af de sidste to stigninger der, og det jo faktisk kun var Jonathan Narváez, der var i stand til at følge med ham. Og de to, de kommer simpelthen alene til mål, og så skulle de afgøre etappen mellem sig. Og der tror jeg godt, vi alle sammen ved, at den spurt, den vinder Narváez 11 ud af 10 gange. Men alligevel, så tog Enric Mas føringer nærmest helt til målstregen.
Ja, altså han begynder jo at slå mig som sådan en lille smule naiv type måske. Jeg ved ikke, om man kan huske den der jeg tror det var Baskerlandet rundt sidste år, hvor han jo lå med Almeida, og de ligger de to og skal ind mod mål, og så kigger han sig tilbage. Han ligger og fører. Almeida ligger på hjul og siger, kan jeg få lov at vinde etappen? Og Almeida råber bare til ham, no.
No.
og så overspurgte han ham til sidst. Så, og det er jo også, det er også så pisse svært, når du netop ikke har en afslutning. Hvad fanden skal han gøre, ikke? Men man kan sige, hvis han gerne vil vinde etappen, så var det ikke særlig klogt, at han var så gavmild mod en afslutter som Narváez. Hvis han gerne vil være sikker på at blive nummer to, så var det helt rigtigt at gøre. Og man kan jo godt argumentere for, at altså netop sejrschancen var blevet større, hvis han havde lavet den trio, der lå nede bagved, komme op, og de havde blandet kort igen, fordi så opstår der en slags tumult, eller det kan være, der er en, der kan få lov at køre. Til gengæld så risikerer han jo helt at misse podiet, fordi der kommer en stærk afslutter som Ulisi op lige pludselig, ikke? Så det er nok noget med, at han satser på, at der kan ske noget usædvanligt, Narváez kan styre det eller et eller andet på vej ind mod mål, og så hellere tage den sikre anden plads, end at begynde at spille poker med podieplacering. Men det var en dum situation at gøre, og han kunne godt have måske sat sig lidt på hjul de sidste 2-3 kilometer, uden at der var sket det helt store ved det.
Ja, man kan sige, altså hvis han gør det, så er der en sandsynlighed for, at de 4, 5 stykker, 6 stykker, der ligger bagved og jagter, at de kommer op. Og der er jo en lille ting, jeg ved ikke, om det har nogen indflydelse, men der er bare den her ting med, at der er ret mange UCI-point på spil i Grand Tours, og det kan godt være, at Movistar, de hellere vil have en anden plads end en 6. plads.
Nå, men det vil de sikkert, helt sikkert, ja. Jo, men man kan sige, for en rytter som Mars, som er så rutineret, og som har vundet, som har i hvert fald kørt så store resultater hjem, så kan han ikke bruge sådan en anden plads til super meget.
Men det er det, jeg siger, det kan Movistar måske.
Movistar som hold kan selvfølgelig gøre det.
Og det var jo, altså spurgte Kim, altså det var jo lidt en joke. Han tænker, Henrik Mars der, jeg har set, hvordan Mads P. han gør, nu starter jeg en spurt på 250 meter. Altså han når nærmest ikke at få sit forhjul forbi Narváez, Narváez han kigger på og siger, really?
Og så bare
napper. Og dermed så var det faktisk, altså det er også lidt imponerende, det var Narváez' tredje etappesejr i det her års Giro d'Italia foran Enric Mas, den fjerde i alt til UAE, efter at de jo havde det her forfærdelige uheld i Bulgarien, så de der i den grad kom efter det, og så blev Diego Lise faktisk tre, og han vandt efterfølgende spurt der. Og så faktisk lidt overset, fordi der skete ikke så meget i klassementet, kan man sige, men lidt overset, så lavede Q36-5's Chris Harper jo faktisk lidt af et kup.
Ja, kan du huske, hvad for en etape i Giro han vandt sidste år?
11. etape.
Han vinder den sidste bjergetappe der, hvor Simon Yates vinder trøjen. Det er jeg ret sikker på.
Vinder han den?
Det mener jeg temmelig sikker.
Nå, wow, okay, ja.
Men det havde jeg da også lykkeligt glemt. Men man kan sige, her får han jo faktisk kørt sig lidt op, eller kommer ind i top 10. Lige nøjagtigt ind i top 10, kan man sige. Men han vinder
jo med... Ja, samlet vel at mærke, jo.
Vel at mærke. Han kommer jo 3 minutter foran de andre klassementsfolk. Og kører sig ind på en 10. plads, som han snupper fra den unge Markel Beloki, søn af Joseba Beloki.
Fordi altså, der skete ikke rigtig noget blandt de andre klassementsfolk, de trillede stille og rolige mål, og der var så der status quo, men Harper der, han lavede som sagt lidt af et kup. Og et kup, det er der også lavet i dag. Fordi 12. etape er netop slut. Det var den her etape, vi omtalte som en omvendt Milano Sanremo, hvor rytterne startede på den italienske Riviera tæt på Sanremo og kørte mod mål i Novi Ligure, eller Ligure, sådan lidt syd for Milano. Og der var 2 stigninger til sidst, og spørgsmålet inden etappen, det var, kan de tunge sprintere se med over de her 2 stigninger? Og det kunne de ikke. Så Paul Manier, Jonathan Milan og for den sags skyld Tobias Lund Andresen, der også er lidt småsyg, blev alle sammen sat. Det var en ret stor gruppe, der kommer til mål. Og Kim, det styrer, hvis man lige så bare ikke sådan set stille og roligt. De får Jonas inden for 5 km mærket, og så kører de stille og roligt mod mål. Og så sker der noget fuldstændig crazy.
Ja, man kan sige, lige inden sker der faktisk noget... ikke crazy, men måske også en lille smule overraskende, at hvad hedder han, som vi sagde, at Eulalio, han lige napper Red Bull-spuren.
Og det er rigtigt, ja.
Men det havde jo været EF og Movistar og, hvem var det tredje hold, det kan jeg faktisk dårligt huske.
NSN,
ja. Som havde de her holdbare sprinter med over, som havde ligget og trukket fra den forfølgergruppe med Manier og Jonathan Milan. Det, der så sker til sidst, er jo netop, som du siger, at så går Visma frem for at sætte et kontrollerende tempo, og det vil sige, at de her hold, som er interesseret i at køre om etappesejren, de lader sig falde tilbage, plus de har brugt stort set alle deres deres hjælperytter op på at holde de der farlige sprinter bag sig på nedkørslen og på det flade stykke ind mod mål. Heriblandt Michael Valgren, der lavede et kæmpe, kæmpe stykke arbejde for EF, fordi det havde Martin Michels med i gruppen. Og så sker der jo det, at det er vel omkring 2-3 minutter efter, jeg har siddet og sagt, at Alex Sikker, at han nok ikke er i god form, fordi han er skuffet
hvis man,
på
Engelstarten. Hvis man spoler tilbage i podcasten her, så har du i hvert fald siddet og sagt omkring Engelstarten, ja. Alex Sikker, at han er ikke i form.
Det hører han jo. Han sidder og hører vores podcast live nede i Givelfeldt og siger, at det skal være løgn. Så hvad er der? 3 kilometer til mål, cirka, tror jeg. Så tænker han, den tager jeg. Nu skal jeg vise, at jeg er i form. Og så holder han simpelthen hele lortet bag sig, fordi det er Visma, og så et par enkelte, der kører en Quickstep-rytter frem. Milesi, gud hjælp mig, som har siddet og ført på bakkerne også, er også fremme og prøver at lugte sådan en enkelt mand. Men det hjælper jo ikke noget, fordi så skal de bare ligge og køre en mod en mod Alex Sikkert på de sidste 3 kilometer. Den vinder Sikkert jo også lige så tit, som Navarez vinder en spurt mod Henrik Mas. Så han holder simpelthen hele vejen ind til
morgen. Og det kommer vel også, Kim, fordi han ser jo momentet. Ja. Han ser, at Visma ligger i front, men de ligger jo ikke og blæser den af med 55 i timen for at køre sprinter til sejr. Fordi de ligger og kører lidt piano. Ja. Da han så kører, så får han jo omgående et kæmpe hul.
Ja.
Og der er der nok lidt for lang reaktionstid for de hold, der har en sprinter i feltet, til at sige, det er ikke Visma, der skal have det her ansvar. Det er os.
Jamen, jeg tror simpelthen, at de har jo tænkt, da Visma går frem, siger, okay, nu kan vi lige gå ned og få styr på tropperne, så vi lægger os til det rigtige lead-out. Så gør vi os klar, for der er jo ikke nogen, der stikker af nu. Nu har vi har kæmpet sammen i den her gruppe, om at vi skal hjem, og nu skal vi spurte, og alle hold har stort set en, der kan spurte.
Og vi har fået sat alle de store kanoner.
Og det har Bahrain bare ikke. Så deres chance, det var det her. Og den har de simpelthen glemt. Altså alle har jo glemt, at det var en mulighed, det her. Jeg har da også glemt det. Jeg tænkte også, nu er det jo NSN, med de havde både Corbin Strong og Ethan Vernon med, det er Movistar med Aulard, det er EF med Michels, det ja, Uno X havde jo en masse med for ham her, Løland, og endda måske UAE for Narvaez, som jo lige pludselig ligger godt til i kampen om pointtrøjen. Og så lige pludselig kommer ham her ud som trollerne, og der ligger de jo måske 20 placeringer nede, alle de her folk, der skal holde øje med det. Og de kan jo ikke bare gå op foran, det er jo Victor Campenaerts, der ligger og styre tempoet foran. Han er øvet også for Belgien, så han har sikkert tænkt, nå, ved du hvad, for os, der er lige meget, han er min landsmand, ham der, lad da bare ham komme hjem og vinde det der. Fordi hvis han havde kørt all out, Victor Campenaerts, så kunne han jo godt have gået med Alex Sikkert der, det er der ikke nogen tvivl om.
Men det var ikke det, der var planen. Planen var sådan set bare for Jonas Sikkert hjem, og det lykkedes, og så måtte andre kæmpe om sejren i etappen, og der var ikke nogen, der kunne hente Alex Sikkert, så kæmpe kup af ham, og så sprinter de resterende, selvfølgelig, om de sekundære placeringer. Og der får vi faktisk også lidt en overraskelse i form af Tone Arts, som vinder den. Og så kunne I hjælpe med Thomas Silva, som havde den lyserøde føretrøje tidligt på Giroen her, der bliver treer.
Ja, men det var, og der kan man sige, var det blevet det resultat, hvis ikke Sikkert havde ligget derop? Det er så spørgsmålet, ikke? Der kan det godt være nogle af de andre, der har været større favoritter til sejren, at de måske havde givet den lidt ekstra. Men i det her, at de kan se, okay, vi kommer ikke til at kunne køre om sejren, så gider de måske ikke at gå all out på det, når de lige har siddet og brugt en halv dag på at holde det hele samlet. Men altså for Bahrain holdet er det jo helt vanvittigt, det her, ikke? Altså udover, at de har haft det her lyserøde eventyr. Og så lige pludselig få den her etapesejr ud af nærmest ingenting, jo.
Jeg spurgte jer i vores optakt, hvem der skulle sætte Victorius i holdnavnet Bahrain Victorius, ja, det blev altså Alex Sikkert. En anden rytter, der lever sit livsdrøm, det er Afonso Eulalio. Ja. Ung portugiser, som jo også kører for Bahrain Victorious. Så de har jo simpelthen dobbelt op på podiet i dag, og Kim, ikke bare har han den lyserøde førertrøje, Eulalio, han skulle, når du var lige kort inde på det, han skulle lige konsolidere sin første plads der undervejs. Så da hele baduljen bliver samlet, alle udbrud er hentet, det er en stor gruppe, der kommer samlet op mod den sidste stigning, som Stefan fortalte i vores optakt i sidste uge, så, eller i mandags var det, så var det her jo en lidt interessant spurgt, for du egentlig, man kan godt sige, at den kunne godt være en kategoriseret stigning, men var officielt ikke kategoriseret. Til gengæld så var det en Red Bull spurgt, og der var lige 6 sekunder at hente på toppen der, og dem tog Olalius.
Ja, men han ved også godt, at han får brug for i hvert fald de her, hvad bliver det, 27-33 sekunder, dem får han rigeligt brug for på lørdag, hvis han skal holde den her. Og det er jo, man kan sige, at Jonas Vingegaard har en drøm om at komme i den lysrøde, og det skal han også nok komme. Men Afonso-drengen her, han lever den drøm nu, og som han sagde et eller andet i den 14. anden dag, han vil helst ikke vågne op igen for den drøm. Han fik sig så udtrykt lidt, som om han ikke ville vågne op. Det er så lidt ærgerligt selvfølgelig, men det er nok det han mente var, at han vil ikke vågne op af den her drøm, og hvis han kan holde den i dag.
Tale engelsk.
Ja.
Ja, præcis.
Og hvis han holder den lørdag, så holder han den også søndag, og så holder han også til hviledagen og sådan noget, ikke? Men jeg tror, vi kommer tilbage til den til etape, men det
bliver
svært.
Sige, at vi begynder at blive bekymret, fordi der er nogle kæmpe etaper i næste uge, men det vil også være rart bare lige at få styr på den der situation for Vingegaard. Nu ligger han der jo lærlig, og det er skønt for Bahrain Victorious, men det er ikke en dag for dem i dag, både med den lyserøde og etapesejren. Og det kan også blive en skøn dag for dig, hvis du sidder derude og ikke helt ved, om du skal støtte på tier.dk, fordi hvis vi skal komme med et godt argument for, at du skal begynde at støtte, så er det, du deltager hver uge i lodtrækningen om en kop, og måske så kan du faktisk komme ind og se Copenhagen Sprint som VIP. Fordi her under Giro d'Italia, der trækker vi 3 gange lod om 2 VIP-billetter til Copenhagen Sprint, og de har en samlet værdi af 5.000 kroner, hvor du kommer ind i VIP-afdelingen på Sankt Hans Torv. Vi har allerede trukket den ene, og vi trækker den anden nu her i vores næste udsendelse. Men Kim, vi har faktisk haft Stefan i aktion, så han har trukket en vinder af en kop. Hvem er det?
Det har nemlig, det skal være ham, der trækker, ellers så er der ingen, der tror på, at det går ordentligt for sig. Det er en, der hedder Jeppe THH.
Sådan der. Jamen Jeppe, tusind tak for at være med. Jeg kan se, at du har støttet i mere eller mindre præcis 4 år, så verdensklasse. Tusind tak for din kontinuerlige støtte, og nu altså også en kop på vej i din retning. Og husk jo, at vi gør det på den måde for alle vores lodtrækninger, at for hver 5'er, du donerer, der får du 1 lod i puljen, så jo større beløb, jo flere lodder, og dermed så større chance for at vinde. Så op ind og støt os. Du finder link både på velropa.dk og på tier.dk. Mange tak for støtten til alle, og tillykke til Jeppe. Og lad os så lige tage et kig på stillingen, som den ser ud nu, både med den lyserøde førertrøje og med de andre trøjer, som vi kender til på nuværende tidspunkt. Førertrøjen selvfølgelig er Afonso Olalio. Han tjente 6 ekstra sekunder i dag til Jonas Vingegaard, så han er 33 foran der, og så er der præcis 1,5 minut fra Vingegaard og ned til Timen Arensmann, og så yderligere næsten 30 sekunder ned til Felix Gall. Så på den måde, der ser det jo rigtig, rigtig fint ud for Jonas. Danskeren har også bjergtrøjen, den har han med 111 point og et godt stykke vej ned til de næste i det her hierarki. Og pointtrøjen, jamen den sidder fortsat på Paul Magnier. Det er lidt overraskende, det er jo altså en som Jonathan Narváez, han faktisk ligger på anden pladsen og havde selvfølgelig håbet på, at han i dag måske kunne have tjent lidt ekstra point og komme endnu tættere på Paul Magnier. Det gør han også lidt, men ikke så meget, som han måske havde håbet på. Og så på tredjepladsen, der finder vi Jonathan Milan. Det er nok mellem de tre, tror jeg, at pointtrøjen kommer til at stå lidt afhængig af, hvordan Jonathan Milan, Jonathan Narváez, han klarer sig resten af vejen her. Og om han kan skrabe nogle point sammen på nogle etaper og gøre sig selv, eller sætte sig selv ind i den der lille konkurrence, hvor Jonathan Milan jo ellers var stor favorit på forhånd. Og så ungdomstrøjen, jamen det er stadigvæk den lyserøde førertrøje, Afonso Olalio, der også har den. Han har altså 3 minutter og 42 sekunder ned til Giulio Pellizzardi. Det vil være en kæmpe overraskelse, hvis ikke Pellizzardi, han vinder ungdomstrøjen i Giro d'Italia. Men han har angiveligt også bakse med lidt sygdom, så måske derfor, at vi ikke har set ham fra hans allerskarpeste side. Og nu kigger vi så frem mod weekendens 3 etaper, og det hele begynder fredag med start i den historiske by Alessandria og mål i smukke Verbania ved Lago Maggiore. 13. etape er samtidig vores anden udgave af Get and Get, lavet i samarbejde med Betano, og det er ganske simpelt. Der er præmie til alle korrekte svar. Du gætter med på Betanos Insta- eller Facebook-side, og du skal bare gætte, hvem der vinder 13. etape fredag. Du skal have skrevet dit bud inden etapen start fredag kl. 13.15. Kim, etappen den er sådan lidt man skal beskrive det, en rejse fra nutiden, eller fra fortiden til nutiden, fordi Alessandria kan dateres helt tilbage til 1100-tallet, mens Verbania faktisk er skabt i 1939. Og udover det, så er det jo sådan en etape, der godt kan gå hen og få en vild afslutning.
Ja, det er det, jeg vil kalde en typisk puncheur-etape. Hvis ikke et udbrud får lov at sejle væk, så bliver det puncheur-typerne. Hverken klassement eller sprinterne kan rigtig bruge den her afslutning til noget. Så spørgsmålet er, hvem skal tage styringen, hvis det er, der kommer et udbrud afsted. Fordi den er for let til, at klassementsfolkene kan gøre noget, og den er for hård til, at sprinterne rigtig kan komme med over, fordi den ligger så tæt på mål. Blot 13 km fra målstregen, der topper en 5 km lang stigning med 7% i snit. Og det er altså det er hårdt nok til, at de store sprinter, de skal ryge af. Så det bliver nogle puncheur-typer, eller nogle af de her meget, meget holdbare sprinter, måske endda mere holdbare end dem, vi så i dag, der sad med hjem, der kommer til at afgøre det mellem sig.
Og ved du, hvem jeg tror kommer til at give det et skud, selvom han hører til blandt de tungeste rytter i feltet?
Ja, men der er jo noget med, at Philippe Ugarna, han er lidt tæt på noget, der ligner noget, og han lå sig også falde meget tidligt tilbage i dag, vil
præcis.
Jeg sige.
Han gav en fuld gas i enkeltstarten, og så sparede han ellers kræfter i går og i dag. Og i morgen, der slutter etappen i Verbania, hvor han er født. Ja. Så, og han har 30 års fødselsdag til juli, så må ikke, at han...
Han skal lave en Alex Sigurd.
Ja. Ja, han laver det en Sigurd, men altså, vi har set ham. Vi har set ham køre op af på de her hårde stigninger i Milano Sanremo, og set, at han kan sidde med. Ja. Så hvis han har kræfterne, han kan komme med over der, og vi har også set, at han kan spurte. Så det er... Jeg hæber sgu lidt på ham i morgen, vil jeg sige, selvom han har fået sin enkelt start. Hvis du nu sådan lige, Kim, ud over ham skulle komme med dine 5 største favoritter, hvem skulle det så være?
Ja, men det... Jeg synes jo, det lugter langt væk af en faktisk Jonathan Narváez igen. Altså, hvis det er et samlet felt, der kommer hen til den stigning der, så er det svært at se, at han ikke skulle lave et topresultat igen. Måske Giulio Ciccone, der har forsøgt og forsøgt og forsøgt, og ikke rigtig fået held med det. Og ellers så er det de her altså, virkelig holdbare sprinter, som Ole Luis Aulard, som også var med hjemme i dag, og Movistar gjorde et stort stykke arbejde for, kiksede igen, ligesom han gjorde sidste gang, hvor Narváez tog røven på ham. Ben Turner, der var uheldig i dag at ryge af i finalen, også ret holdbar. Og så måske ham her, Thomas Silva, som du snakkede om, og Frederik Starner, der jo tidligere vandt en etape, og som sidder godt med frem i dag.
Og har været en af de store overraskelser i den her Giro indtil videre. Der er masser af odds til både Giro og Tour inde på Betano, så hop ind på betano.dk og tjek dem ud. Husk, odds kan ændre sig, og husk at deltage i Get and Get. Det her, det var segment lavet i samarbejde med Betano.
Husk, at du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
Og så kommer vi til 14. etape lørdag, som jo er en etape, hvor vi måske forventer, håber, at Jonas Vingegaard, han napper den lyserøde førertrøje. Etappen blev gennemgået i vores store etapegennemgang af vores Giro-ruteekspert Michael Olrik Andersen, og han var svært begejstret for den, på trods af, at den kun er på 133 km fra Aosta til Pila. Men Kim, hele tiden med Mont Blanc som sådan et flot baggrundstapet.
Ja, og jeg tror desværre for rytterne, at de kommer nok til at fokusere lidt mere på den her afsluttende, næsten 17 km lange stigning med 7% i snit op til målet i Pila, frem for at sidde og kigge på den smukke Mont Blanc. De ligger jo faktisk ud fra skolegården, som man siger, med en kategori 1 stigning, så der skal nok køres lidt på ruller inden etapestarten, nærmest for kilometer 0, og så går det op og ned hele dagen. Eller hele dagen, 133 km i hvert fald. Der bliver ikke tid til sightseeing, men forhåbentlig så bliver det en god dag for Jonas Vingegaard, der bør tage trøjen på så hård og afgørende en stigning som den her.
Mandag er der hviledag, Giroens tredje, men inden da, der skal vi lige igennem søndagens 15. etape. Og det er faktisk, Kim, første gang siden 2015, at en almindelig etape slutter i Milano. Og nu er han lidt småsyg, men du har jo store forventninger til en Så er specielt én dansker.
Jeg havde i hvert fald, men jeg må sige, at det har altså ikke set ret godt ud for Tobias Lund, som jeg havde forudsagt som vinder af 15. etape, ud fra den tese, at han jo var en af de stærkeste i bjergene, og dermed var kommet nemmere igennem de her etaper, end mange af de store sprinter, som han normalt skal ligge og kæmpe med på sådan en flad etape her. Han har været syg, og han var en af de første, der slap i dag. Kan håbe, at han kommer tilbage. Men det er jo sådan, at det er kun sygdom eller uheld, der kan spolere Plesners podie, det ved man jo. Jeg håber, han bliver frisk igen og har en chance for en podieplacering på, ja, vel en af de fladeste etaper, man har set i Giroen. Og 500 højdemeter på hele etappen. Mål i Milano, en slags nærmest gadeløb i Milano. Paul Manier, Jonathan Milan og Dylan Groenewegen er jo selvfølgelig de tre kæmpe favoritter til at tage podiet i sådan en etape der. Men jeg håber, Tobias bliver frisk igen.
Det gør vi jo alle sammen, og håber, at han kan køre med om sejren, og om ikke andet, at han bliver frisk til U3, hvor der er en enkelt chance eller to for, at han kan vise sig frem. Nu, der skal vi lige tilbage til lørdagens etape.
Power Ranking præsenteres af Power.
Fordi lørdag håber vi som sagt på, at Jonas Vingegaard kan nappe den lyserøde førertrøje og jo altså holde hviledag som den førende rytter i Giro d'Italia. Elektronikkæden Power er som altid med os, og nu skal vi se, hvem de største konkurrenter eventuelt kunne være til Jonas Vingegaard på lørdagens etape. Det her, det er Plesners Power Ranking til bjergetappen til Pila. Vi lægger ud med en stjerne.
Der har jeg et par dieselmotorer i Jan Hirt og David de la Cruz, som vågnede lidt op på enkeltstarten, og så Chris Harper, der jo har kørt sig lidt frem, og også er en ret stor dieselmotor, vil jeg sige.
Vi skal til to stjerner.
Et par rutinerede og en ung, Egan Bernal, Damiano Caruso, som jeg måske tror og lidt håber for ham, måske kan blive sluppet lidt fri, hvis Jonas alligevel får skivet hans unge ven, Eulalio. Og så Markel Bellocchi, som jeg synes virkelig har fået et gennembrud her, den unge spanier.
Vi skal til tre stjerner.
Der har jeg Tudor-duoen Michael Storer og Mathis Rundell. Rundell har faktisk set lidt bedre ud i bjergene, gik så lidt ned på enkeltstarten, hvor Storer faktisk kørte lidt over niveau. Så måske at de to har nærmet sig lidt. Og så Ben O'Connor, som sad godt fremme på enkeltstarten, men det plejer han også at være god til, så det er ikke sikkert, at det er helt ensbetydende med, at han er helt på toppen i bjergene.
Vi skal til fire stjerner.
Der har jeg Derek G., som bliver bedre og bedre. Jeg har Jai Hindley, som jo efterhånden er Boras klassements navn. Og så har jeg Davide Bicanzoli, som jo på den seneste bjergetappe så ud som om, at han har der overskud nok til både at køre for Jonas, og så samtidig lave et fint resultat til sig selv.
Og så kommer vi til det. Plesners Power Ranking for lørdagens etape med mål i Pila. Her kommer fem stjerner.
Ja, Jonas Vingegaard som den naturlige topfavorit. Han skal tage den lyserøde trøje på den her. Felix Gall, hans naturligt største udfordrer, har set, altså har ikke været mange sekunder efter Jonas i bjergene. Og så Timen Arensmann, som jo har overtaget kaptajnrollen fra Egan Bernal med nogle ret solide præstationer egentlig. Og som jo er, måske bliver den første hollænder siden, ja hvem, og til at slutte på podiet i en Grand Tour.
Så du hvor langt?
Nej. Wilco Kelderman.
What?
Var det 2020 eller 2021 udgaven af Giroen? Der bliver han simpelthen træer. Ja, ja.
Nej, hvor er det sjovt. Det er, okay, jeg er næsten nærmelig, at det ikke var min quiz. Hold kæft, det er en god quiz, ja,
det der. Mit bud var ikke. Også Tom Dumoulin, der lige så det.
Jeg ville aldrig have gættet på Wilco Kelderman.
Nej, det ville jeg ikke.
Okay, altså jeg har aldrig på forestille mig, at han kunne gennemføre 21 etaper uden at styrte ud. Men, wow.
Ja.
Og er jo også styrtet ud af det her års Giro d'Italia, desværre. Har du en joker?
Jeg har en joker, fordi som den opmærksomme lytter jo selvfølgelig har lagt mærke til, så var Giulio Pellizzari faktisk ikke på stjernelisten. Ja, ja. Og det er fordi, hvor er han henne af? Kommer han til at køre for Jai Hindley nu? Sadler han om og går efter etapesejr, eller hvad sker der efter den sygdom, som har gjort, at han jo ligger helt nede på, er det nummer 9 efterhånden i klassementet? Det det ser lidt det ser svært ud for ham.
Det er alligevel vildt nok at have Giulio Pellizzari som joker, men du har ret, der har været det her sygdom involveret. Power holder altid åbent, og du kan altid shoppe, og det kan du på avis.power.dk, og de holder altså det her kæmpe udsalg lige nu, de kalder Crazy Days. Og der er masser af super fede tilbud. For eksempel halv pris på en vaskemaskine, kæmpe besparelse på en Lenovo laptop, og så har de også den populære iPhone 17e med stor rabat. Så hop ind på avis.power.dk og se alle de aktuelle tilbud og vilde besparelser. Det her, det var Plesners Power Ranking, lavet i samarbejde med Power. Og inden vi skal have fundet dagens vinder i quizzen, så skal vi omkring et løb, der lider lidt af navneforvirring. Fordi fire dage ved Dunkirk er nemlig på fem dage. Det giver ikke skide meget mening, men, og det er ikke sådan med, at det er fem etaper. Nej, det kører simpelthen fem dage. Det startede i går, Kim. De første to etaper er kørt, og jeg vil lige sige onsdag, der viste, hvad skal vi kalde ham, sådan lidt en glemt rytter, at han ikke har glemt, hvordan man vinder cykelløb.
Nej, Lawrence Pithy, han vandt jo første etape af Dunkirk, efter han faktisk også havde vundet rundt om Køln i sidste weekend. Han er jo gået sådan lidt i glemmebogen hos Bora, fordi de har haft så mange, eller de havde det her meget brede hold til forårsklassikerne, så de spillede på rigtig mange heste, og det viste sig de fleste gange, at det gav dem nogle fornuftige placeringer, men ikke det der topresultat.
Og han vandt altså første etape, og så er anden etape faktisk lige slut. Og der var der simpelthen trip-trap-træsko fra Frankrig på podiet, Kim.
Ja, et udbrud, der holdt hjem. Og Victor Papon fra det lokale Nice Metropole Côte d'Azur-hold, han vinder simpelthen etappen. Og vi har en nordmand på fjerdepladsen. Det er næsten det mest interessante, man kan sige om det udbrud. Daniel Ornes fra Roubaix, også sådan et lokalt konti-hold eller amatørhold dernede fra.
Og, altså, de fire kommer hjem sammen, og så vinder.
Så vinder Pithy spurten, ja, foran Jordi Meus, og det vil sige, at han fastholder den gule, må man nævne. Ja, og den er gul i Dunkirk.
Ja, må det ikke, den er gul. Så, men ja, der
er resten af tre etaper. Den er sgu da pink her, kan jeg se, så det er fantastisk.
Nå, så det er pink både i Italien i de her dage.
Ja, åbenbart, eller også så har Pro Cycling Stats sgu da glemt at få skidt. Ja, jeg kan ikke huske, at den er pink i Dunkirk, men det må vi, jo, det er deres logo også.
Prøv at høre, se. Fint. Vi har på søndag, når vi er tilbage, eller mandag, når vi er tilbage, så har vi også vinderen af Dunkirk.
Og, så har vi styr på deres lyserøde trøje.
Præcis. Nu her, der skal vi have fundet ud af, om det er dig eller Stefan, der skal i den gule eller den lyserøde. For vi skal have fundet dagens vinder i quizzen, og det er jo sådan lidt interessant, fordi det er jo med Stefan in absentia. Men jeg har faktisk kørt den her quiz på Stefan. Han har svaret, og spørgsmålet var jo ganske simpelt. Hvem er den ældste rytter til at vinde en etape i Giro d'Italia? Stefan, han tænkte sig lidt om. Han var i gang med et par rytter, inden han til sidst fandt frem til at skyde på Mark Cavendish.
Nå, ja,
okay. Som jeg sagde til ham, det er et godt bud, men Kim, du får muligheden for at skyde os.
Ja, det er sgu da et godt bud. Jamen, jeg sad bare og tænkte på, hvis det skulle være et eller andet aktuelt, så tænkte jeg, det måske var Diego Ulisi. Men jeg tror ikke, han er gammel
Er det dit bud?
Ja, det er mit bud.
Det er dit bud. Okay. Lad mig lige se med Ulisi her. Jeg kan ikke engang se. Nå, er han så gammel? Det må han jo være.
Nej, så gammel er han sikkert ikke.
Jeg kan fortælle, at ind på fjerdepladsen, der kommer Mark Cavendish med 36 år og 352 dage. På tredjepladsen, der har vi Alessandro Petacchi, 37 år og 125 dage. På anden pladsen en rytter, som jeg ikke kan huske, selvom han vandt i 2015, der hedder Paolo Tiralongo. Mm-hmm. Også italiener. 37 år og 313 dage. Og på førstepladsen.
Nå, ja.
På førstepladsen. 38 år og 7 dage gammel. Vandt i 2023. Mark Cavendish.
Bum.
Så et point. Et point til Stefan in absentia, og dermed reducerer han til 11-9. Både du og Michael har 11, Kim, og så er altså Stefan nu på 9 point. Vi er tilbage med endnu en episode af Veluropa Podcast på tredje hviledag, om det lige bliver søndag eller mandag, det finder vi ud af. Og så er det altså også slut med hvil for Stefan Johus, der naturligvis er tilbage. Og ved du ikke, hvad du skal lytte til nu, må jeg så anbefale NFL-showet, hvor Thomas Kvartrup og undertegnet tirsdag gennemgik NFL's kampprogram, inklusiv de 6 kampe, der skal spilles i Europa i år. Indtil vi høres ved, der kan du følge Kim og Veluropa på Twitter, Insta og Facebook på snabelag Veluropa. Stefan finder du på snabelag Stefan Johus, og undertegnet finder du alle steder på snabelag NF Elming. Tak for nu, tak fordi du lyttede med, tak til alle vores støtter på tier.dk, uden jer ingen Veluropa podcast, og tak til vores partnere, Bygma, Betano, Power, støt dem, de støtter os. Arrivederci.